Дүртінші бүлік. Шулай итеп, сүйікле һәм зарығып көткән имандашларым, минем бәхетем һәм дан тажым, Раббы белән берләшүдә нық торығыз қадірлілерім. Әудия белән Сүнтухияның икесі дә Раббыныҡы булғанға күрә, бер үк фикердә булуларын үтенәм. Әйе, синнән дә үтенеп сорыйм, туғырылыҡлы көрәштәшем. Зинһар өчен бу хатыннарға ярдәм ит. Чөнки алар да Климис һәм исемнәре тормош китабына язылған башҡа хезмәттәшләрем дә минем белән яҡшы хәбәр таратыу хаҡына көрәштеләр. Һәр ваҡыт Раббыда ҡыуанығыҙ. Ҡабатлап әйтәм, ҡыуанығыҙ. Сезнең башҡаларға илтифатлы булыуығыҙ һәр кемгә мәғлүм булсын. Раббы яҡынлаша. Һич нәрсә турында борчылмағыз. Әммә теләсә нинди хәлдә дә дұға ҡылғанда, ялварып сұрағанда Аллаһы ҡаршында үтенешләрегезне шөкөр итеп белдерегез. Һәм һәр аҡылдан өстөнрәк булған Аллаһы иминлеге сезнең йөрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих Ғайсәдә саҡлаясаҡ. Ниһайәт, туғандарым, әгәр ниндәй дә булса яхшылыҡ һәм маҡтауға лайыҡ эшләр бар икән, нәрсә хаҡ, хөрмәтле, дөрөс, саф, яғымлы, шөһрәткә лайыҡлы, шулар турында фикер йөртегез. Нәрсәгә өйрәндегез, миннән нәрсә ҡабул иттегез һәм ишеттегез, миндә нәрсә күрдегез, быларның барында тырышып башҡарығыз, һәм иминлек Аллаһысы сезнең белән булыр. Шундай ұзақ вақыт узғаннан соң, минем хақта яңадан қайғырта башлауығызға, мин Раббыда бик нық сүйінәм. Әлбәттә, сіз һәр вақыт минем турыда қайғырттығыз. Әммә мұны көрсәтергә мөмкинлегегіз генә болмады. Мұны мұқтажлықтан шығып әйтмейм, чөнки мин булғаны белән қанағатләнергә өйрәндем. Мин фәқирлектә дә, муллықта да яшәдем. Туқмы яки ашмы, муллықта яки мұқтажлықта яшиммі. Һәр вақыт һәм төрлі хәлләрдә дә қанағат булырға өйрәндем. Мин күш бируші аша һәр нәрсәгә әзер торам. Шулай да минем михнәт чигуымны уртаҡлашып, сез яхшы эшләдегез. Сез филиппуйлылар беләсез. Яхшы хәбәр таратыла башлағанда, мин Македониядан киткәш, миңа сездән башҡа һич бер иман итеүшеләр бердәмлеге дә матди ярдәм күрсәтмәде. Сез исә ихтияжымны қанағатләндіру үшін бір неше мәртәбә Тессалоника шәһәренә дә ярдәм жибәрдегіз. Мұны бүләк үміт итеп әйтмейм, әммә табышның сезнең хисапқа өстәлгән кебек булуын телим. Мин бөтенесен һәм артығын да алдым. Эпафродит аша сез жибәргәннәрнең барын да алдым һәм тулысынча тәэмин ителдем. Алар хуш исле, Аллаһының күңеленә яташлы, аңа яраклы ҡорбан. Һәм минем Аллаһым сезнең бар ихтияҗларыгызны Мәсих Ғайсәдәге данлы байлыгыннан қанағатләндерер. Атабыз һәм Аллаһыбызға мәңгелектән мәңгелеккә дан булсын. Амин. Һәр иман итүшене Ғайса Мәсихтә сәләмләгез. Минем белән бергә булған туғаннар сезне сәләмли. Сезне барлық имандашлар, бигрәк тә Ҡайсар сарайындағылар сәләмли. Раббыбыз Ғайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең барыгыз белән дә булсын.